Азатлык радиосу сөйлөйт. Алтынчы сентябрь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмыш. Бүгенге тапшыруда Чаллыда татар теленә тискәре караш бар. Казан хокук яклы үзәге башкаланың 40лап мәктәбендә дәреслекләр җитмәү турында хәбәр итте. Мәгариф министры моны ялган дип атады. Уку елының беренче атнасы тәмамланып килә. Квебекта бәйсезлек омтылышы яңадан көчәя. Азатлык радиосы аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә күз сала. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфага төрк сойиллары министрлары һәм төрк театрлары җыелды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Исәнмесез? Татарстанның Русиядәге вәкиле Сурия рәсмиләре белән очрашты. Путин Russia Today каналына әңгәмәдә Pussy Riot, Meet Romney турында сорауларга да җавап бирде. Төркиядә Караб казасында 58 кеше батты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларын тыңлагыз. Татарстанның Русиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин бүген Сурия рәсмиләрен кабул итте. Очрашу Сурия ягы теләге буенча үтте. Чит ил вәкиллегенә Сурияның Русиядәге илчесе Рият Хаддат, Сурияның мөфтие Әхмәт Бәдретдин Хассун һәм Сурия митрополиты Лука Әл-Хури керде, дип хәбәр итә Татарстан вәкиллегенең матбугат хезмәте. Рауил Әхмәтшин Татарстан президентының һәм татарстанлыларның төп теләге Сурия җирендә тынычлык урнашуы һәм Русия белән Сурия арасында дустанә мөнәсәбәт ныгуы булуын билгеләде. Яклар Татарстан һәм Сурия арасында хезмәттәшлекнең ныгуы һәм үсү мөмкинлекләре турында сөйләштеләр. Татнефть, КамАЗ, Нижнекамск шины һәм башка ширкәтләр Сурия белән хезмәттәшлек тәҗрибәсенә ия. Очрашуда булган Сурия мөфтие улы татарларның Сурияда да яшәвен, аның тормыш иптәше татар булуын билгеләде. Русия президенты Владимир Путин Russia Today телеканалына инаугурациясыннан соң беренче тапкыр әңгәмә бирде. Ул халыкара темаларга һәм илнең эчке сәясәте турында да сөйләде. Шулай ук Pussy Riot Сүриядәге вазгыять турындагы сорауларга җавап бирде. Путин халыкара җәмәгатьчелектә зур шау-шу тудырган Pussy Riot эше турындагы сорауга җавап биреп, мин Pussy Riot белән ни булганны беләм, әмма бу эшкә тыгылмыйм диде. Президент конституция гаранты буларак кызларга карата чыгарылган хөкемнең гадел булуы булмавын тикшермәгән әлеге панк төркемне яклаучыларның күңелләре кайтты. Русияны беренче дошман дип атаган АКШ президентына намзат Митт Ромни җиңә калса, аның белән эшләргә әзерме дигән сорауга Путин: АКШ халкы кемне сайлый, без шуның белән эшләргә әзер, диде. Әлеге әңгәмә бүген Казан вакыты белән көндезге 12-дә эфирга чыкты. Pussy Riot төркемен яклаучы адвокатларның берсе Марк Фрейген тикшерү комитетына чакырылган. Хукукчы 6 майда Мәскәүдә Созлык мәйданында узган тәртипсезлекләр эше буенча шахит буларак чакырылган. Адвокат тикшерү комитетына 10 сентябрьдә барырга тиеш. Сорау алуга чакырыны Фрейген Pussy Riot төркемен яклаган өчен басым ясау дип атый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түркиянең көнбатыш ярларында канунсыз иммигрантларны Европага алып баручы карап батты. Түрк телеканаллары хәбәр иткәнчә, 58 кешенең җәсәде табылган. Радикал газеты хәбәренә күрә, карапта барлыгы 102 кеше булган. Канунсыз иммигрантларның күпчелеген Ирак һәм Сүриядән Европага качарга теләүчеләр тәшкил итә. Иммигрантларга диңгез юлы белән качарга ярдәм итүне оештыруда шикләнелгән 2 түрк ватандашы кулга алынган. Шулай ук баткан карапның капитаны һәм аның ярдәмчесе дә тоткарланган. Зыян күрүчеләрне коткару эшләре дәвам итә. Түркиянең көнбатышындагы Афьон вилаятендә корал сакланган хәрби килеттә 25 хәрби халак булды һәм 9 хәрби яраланды. Радиобыз корреспонденты хәбәр итүенчә, бу шартлау гранаталар сакланган урында булган. Хәрбиләр шартлау сәбәбе тикшерелә дип белдерә. Хакимият бу шартлауны күрд сугышчылары оештырган булырга мөмкин дип шик белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның төрле төбәкләрендә балаларын татар теле дәресләренә йөртергә теләмәгән ата-аналар хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Татар теленә каршылар Чаллыда да бар. Толырак итеп Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге күренеш 1 сентябрь мәктәпләр ишекләрен ачкан көнне мәгълүм булды. Шушы көнне кичке сәгать 10-ларда Чаллыга Ак агым оппозиция хәрәкәте вәкилләре килеп төште. Аларны Чаллыда бу оппозицияны бер төркем кеше яңгыр астында көтеп каршы алды. Җыелган 50-ләп кеше арасында Чаллы татар иҗтимагый үзәге, Азатлык берлеге җитәкчеләре һәм әгъзалары да бар иде. Урыс милләтчеләре сан ягыннан да, кычкырулар ягыннан да беренчелекне бирмәде. Ак агым хәрәкәтенең эшчәнлегенә дә беркадәр аңлатма биреп китик. Әлеге хәрәкәт Русия шәһәрләре буйлап автомобильләрдә йөрүш уздыра. Алар бер ай чамасы вакыт эчендә 50-ләп шәһәрдә булып, төбәкләрдә оппозициядә торучылар белән очрашуларны максат итеп куйган. Автомобиль йөрешендә Мәскәү оппозиционеры Солидарность хәрәкәтеннән Михаил Шнайдер, Сол фронт координаторы Сергей Удальцов, Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев зур урын тоталар. Ләкин Чаллыга Удальцовның килмәве Ижаудан Мәскәүгә кайтып китте дигән аңлатулары бу көнне җыелган халыкта зур ризасызлык та тудырды. Халык аның белән очрашуны көткән. Ләкин ниләр генә булса да, сүзебез татар теле хакында иде. Менә шушы Ак агым хәрәкәте җыенына килүчеләр арасында татар теленә мөнәсәбәт күренде дә. Килгән халыкның сорауларына бары Дума депутаты Илья Пономарев кына җавап бирде. Татар милләтчеләренең Татарстанның үз билгеләнүе, татар теленә кагылышлы 309-нче канун буенча булган сораулар урыс милләтчеләренең каршы кычкырулары белән каршы алынды. Биредә Пономаревка иркен җавап бирергә комачауладылар. Шулай да депутат менә бу фикерләрен җиткерә алды. Каршылыклы буталышлы вазгыятьтә Пономарев менә бу сүзләрне әйтте.
Каждая республика определяла свои внутренние правила по-своему. Так, как она считает нужным.
Вы считаете, что нам надо развалиться? Кто меня выведет?
Послушайте, вы мешаете большому количеству людей.
Давайте послушаем.
И говорите еще здесь что-то про народовластие и справедливость, да? Итак, я считаю, что та страна крепкая, где...
Хазарга возгляд Русьяна Нагатми. Мен Русияның һәр субъекты республикасы үз кагыйдәләре буенча яшәргә тиеш дип саныйм. Менә шушы сүзләрдән соң җыелганнар арасында тавышлану күзәтелде. Шушыннан соң инде Илья Пономарев сүзен беркадәр дәвам итә алды.
Сейчас вот я говорил, сколько денег оставляется в Москве. Мы считаем, что минимум 2/3 денег должно оставаться на уровне региона. И регион сам должен решать, как их распределять. Огромное количество государственных функций, которые у нас сейчас решаются через Москву, не надо решать через Москву. Мы, например, полиция у нас полностью вот запрещена, она содержится через федеральный бюджет. Ну почему местную, например, полицию общественной безопасности надо содержать через Москву? Это дело муниципалитета, это дело конкретной территории, которая должна ее организовывать.
Акчаларның зур өлешен Мәскәү үзенә калдыра. Мин акчаның 3-2 өлешенең төбәкләрдә калуын, аны куллануны үзләре хәл итсен дип саныйм. Барысында Мәскәү аркылы хәл итәргә кирәк түгел. Полицияны да Мәскәүдән асырамаска кирәк. Шушы мизгелдә тагын татар теле мәсьәләсенә урыслар каршы фикер белдерә башлады.
Ребенок должен сдавать ЕГЭ там или какая вот
53 татары, 40 русских.
Должен сдавать татарский язык.
И что, вы предлагаете отказаться от моего родного языка и учить татарский?
Почему? Вопрос, я свой язык хочу, чтобы учить.
Ребенок стоит 50-50.
Еще раз я говорю свою позицию.
Я против.
Береда. Менің баламны татарша дәрістерге үртірге тиеш түгілдер. Бала татар тілінден имтихан беріге де тиеш түгіл деген сөзлер яңғырый. Шушында Илья Пономаревқа ұрыс милләтшілігі бойынша да сұраулар берілді. Бұл сұрауларға қойбір жауапларының үліші мұндай. Мен оппозицияны универсал деп саным. Ол милләтші де, либерал де болырға мүмкін. Әгер кіші сәяси мөнәсәбәттә төрмәгә эләгә икән, ул сәяси тоткын һәм аның хокуклары өчен көрәшергә кирәк. Әгәр җинаятьче икән, канун нигезендә утырырга тиеш. Без хакимияткә килгәч, 282-нче матдә буенча утыртуларны юкка чыгарабыз, диде Илья Пономарев.
Канаданың француз тілі бірілші болған Квебекте бейсізлік үшін күрешуші Квебеклар фирқасы 9 ел оппозицияда болғаннан соң жерлі парламент сайлауында жеңіп шықты. Әмма жеңуіне байрам ету шарасында бір көңілсіздікте болды. Фирқа жетекшісі әм Квебекнің келешек премьер-министрі Полин Маруа шығыш ясағанда бірі ұтошы бір кішіні өтерді, екінші бірі оны яралады. Ұтошушы инглизлер ұяна деп қашқырды. Канадада саясат пен билік күш қолдану сұрақтары сирек болса да, Квебек бейсізлігі мәселесі көтерілген сайын кейінгілік те артты, қуанқы юларда болды. Наиф Ахмал Квебектағы бейсізлік ұмтылышларының ұзғаны бүгінгісі һәм келешегі турындағы бірнеше сұрауға көз сала. Квебеклар кімнер олар, Наиф?
Мәскәуда яшәүчеләрне мәскәүләр, Шаллыда яшәүчеләрне Шаллылар дип атаган кебек, Квебектә яшәүчеләр Квебеклар булса да, күпчелек очракта Квебеклар дип анда яшәүчеләрнең французча сөйләшүче өлешен атыйлар. Квебек Канаданың зурлыгы белән икенче урындагы территориаль берәмлеге санала. Мәйданы Монголияныкы кебек 1,5 миллион 4 км чакрым. Халкы белән дә Квебек илдә икенче урында тора, анда 8 миллионлап кеше яши. Тарихи яктан хәзерге Квебек 1763 елга кадәр Францияның Төньяк Америкадагы биләмәсе булган. Квебек халкының күпчелеге французча сөйләшә һәм француз теле анда рәсми тел.
Квебекларның бәйсезлеккә омтылышы кайдан килә?
Квебеклар архаик француз телендә сөйләшсә дә, аларның телләре Франциядәгедән шактый аерылса да, алар Франция белән һәрвакыт ныклы рухи бәйләнештә торган. Сугыштан соң Канадада көчле икътисади үсеш башлану һәм Британ империясының көчсезләнүе нәтиҗәсендә Канада халкының үзәңге күтәрелгән вакытта квебеклар үзләрен күбрәк француз буларак танып күтәрелә. Оларның беренче җирле сәяси фирқасы, бу сишәмбедә сайлауда җиңгән Квебеклар фирқасы, Канада рәсми рәвештә ике телле илгә әверелгәннән бер ел алдарак 1968 елда төзелә. Канадада инглиз теле дә, француз теле дә тигез статуска ия. Әмма ул чорда Квебекне азат итү фронты дип аталган үтә сулчы милләтче оешмада террорчылык гамәлләре белән киң таныла һәм Канададагы октябрь кризисына сәбәп була. 1970 елда Квебекне азат итү фронты әгъзалары Британия сәүдә министры Джеймс Кроссны тотып итеп ала һәм Квебек хезмәт министры Пьер Лапортны үтерә. Канада федераль хөкүмәте кораллы күтәрелеш мөмкинлегенә юл куймау өчен илдә хәрби тәртип игълан итә. Хәрби тәртип илдә аңа кадәр бары тик 2 дөнья сугышы чорында гына кертелгән була. Квебекне азат итү фронты таратыла һәм урта юлдагы Квебеклар фирқасының сәяси көче арта башлый. 1976 елда Рене Левек җитәкчелегендәге Квебеклар фирқасы җирле сайлауда җиңеп чыга. 1977 елда Левек француз теле хартиясе буларак танылган 101-нче канунны игълан иткәннән соң француз теле Квебектә бердәнбер рәсми тел булып кала.
Референдумда бәйсезлек кире кагылды. Квебекларда бәйсезлек омтылышы ни дәрәҗәдә?
1980 елда Квебеклар фиркасы Квебек суверенлыгы мәсьәләсен беренче мәртәбә референдумга чыгара. Квебек халкының 59.6% суверенлыкка каршы тавыш бирә. Уңай тауыш берілген шырақта, Көбек ойрым бір үліш боларак, Канаданың қолған үліші білен бір тегіз статус алған болар еді. 1993 жылда федерал парламентта Көбек үшін ойырылған 75 урынның 54-ін Көбеклер фирқасын өкелігі түші Көбеклер блогы алып, ресми оппозиция статусына ерше, һәм Көбек суверенлігі харакаты яңадан жанланып кете. Нәтижеде 1995 жылда Көбек Канададан ойырылу турында икенші референдум үткәре. Бу юлы да бәйсезлік тарафдарлары жиңіле, әмма бу юлы инде оларға 1% чамасы ғына тауыш жетмей қала.
Үшінші ұмтылыш болашақмы?
Бәйсезлік тарафдарларының 1995 жылғы референдумда жиңуға ирише язуынан қорқып, 2000 жылда Канада парламенті федерал хүкіметінің төбәкләрнең бәйсезлігі турында нинди шартларда сөйләшүләр алып барашағын белгеләүче ашыклау акты исемле канун чыгара. Хәзер бу канун беренче мәртәбә гамәлдә кулланылырга мөмкин. Чөнки Көбекләр фирқасының җирле сайлауда җиңүеннән соң чыгышында фирқа җитәкчесе һәм булачак премьер-министр Полин Маруа Көбекнең киләчәге суверен дәүләт булу диде. Парижда яшәүче инглиз язучысы Стефен Кларк Көбекләр французча сөйләшү мәсьәләсендә үҗәтләнгәннән үҗәтләнә баралар. Нәтиҗәдә анда яшәүче инглиз телләрне читләштерү дәвам итә ди. Монреальга яки Көбек шәһәренә барып, берәр кибеттә инглизчә икмәк сорасагыз, французча сөйләшегез дип җавап бирәчәкләр. Бу француз телләр арасында киң яклауга ия булган, чыннан да көчле бер мәдәни һәм сәяси хәрәкәт. Алар инглиз телләренә көндәшләр итеп, үз мәдәниятләрен юк итәргә тырышучылар итеп күрә. Оларның күші бик зор болу сәбәпле уңышқа ирішірге дә мүмкіннәр. Әмма олар уңышқа ирішкән шырақта, мұна Канададағы инглиз тілілерінің француз тілілерден ғорық болуы да үлішчі сәбәпші дейерге мүмкін дей Кларк.
Яңа келген мұхажирлер арасында бейсізлік ұмтылышлары ни дәрежеде?
Әгәр дә бәйсезлек тарафдарлары 3-нче референдум оештыруга ирешә ала икән, тавыш бирү нәтиҗәләренең нинди булачагын фаразлау мөмкин түгел. Француз телләр тел мәсьәләсендә гырур һәм үҗәт булса да, Канададан аерылу төп максат булмас кадәр мөмкин. Моннан тыш, Көбектә һәм аның иң зур шәһәре Монреальдә чит илләрдән күчеп килгән белемле һәм 3 телдә сөйләшүче бик күп мөһаҗирләр дә яши. Олар еш кына үз телләреннән тыш инглиз һәм француз телләрендә дә сөйләшә. Мәсәлән, рәсми мәгълүматларгә караганда, Канададагы 200 меңләп роман мөһаҗирнең күпчелеге Көбектә яши. Көбектә тиз орта баручы мондый мөһаҗирләр өчен яхшы эш булу һәм икътисади уңышлар француз телләр мәдәнияте, бәйсезлек һәм аерылу турында сөйләшүләрдән мөһимрәк булырга мөмкин.
Найф Акмалны тыңладык. Көбекне еш кына Татарстанга үрнәк итеп китерәләр. Менә дигән үрнәк без татарлар өчен. Ник без өйрәнмибез шушы Көбекләр хәрәкәтен дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Безгә Көбекләр һәм андагы хәлләр турында даими форумнар уздырып, үзара сөйләшү кирәк. Шушы темага төрле түгәрәк өстәлләр уздыру зарур. Тагын бер укучыбыз әлбәттә Көбек Татарстанга бик якын яхшы үрнәк. Тик татарлар моңа әзер микән? Тел мәсьәләсе һәм сәясәтен яхшы төшүне шарт дип язган. Тагын бер укучыбыз, сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызда шулык кыйтгада калып, АКШка юл тотабыз. 3-5 сентябрь көннәрендә президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе рәсми сәфәр белән Американың Питтсбург шәһәрендә булды. Татарстан президенты анда яшәүче татар яшьләре белән дә очрашты. Татарстан вәкиллегенең килүе билгеле булгач та, андагы татар яшьләре Илмир һәм Регина Әхмәтҗановлар, Илнар Фатихов, Рамил Кунакулов Татарстан җитәкчесе белән очрашырга теләк белдергән булган. Бу хакта без Илмир белән сөйләштек.
Без аның белән генә очраштык инде, аның белән сөйләштек, аның белән аралаштык, аның кешеләре күп иде. Барсы белән дә нитеп тормады, аның белән генә сөйләшеп алдык та. Без дигәнем инде ул Илнар Фатихов, мин, Рамил Кунакулов, шуннан Регина Әхмәтҗанова.
Бу очрашу нияте кемнеке иде? Сез теләдегезме, Миңниханов үзе теләдеме?
Бу безнең теләк бар иде, чөнки без белдек тә нидән, Асамиядан без белдек тә, ул монда киләчәген һәм шундый ни, аның белән күрешергә теләк бар иде. Шуннан тормышка ашты деп айтып та була.
Президент менен урушуудан нерсе күттүгүз? Нинди суроолорго жооплор күттүгүз?
Биз бисиңе айтканда тиги бул тиги мендер бик тиги официал урушуу түгүл бит эле. Аны менен көрүшүү, исенлешүү, таанышуу эм өзүбүздү, ну, билдиреси келген иш. Мен эпизодтар биздин барлыгына. Эм өзүбүздүн ишлеген ишлерине тоныштырдык, урушууларына, сабантууларына алар турунда биз аңа сүйлөдүк. Аңа бик кызыклуу болду. Мына тыйылды. Бик гады гана матур урушуу болду эмне.
Син һәм Регина, сез Башкортстаннан, шулай бит, калган егетләр алар кайдан? Татарстаннанмы, Башкортстаннанмы?
Берсе Татарстаннан, берсе Башкортстаннан.
Урушуу гады, рәхәт булды дисең, нинди кеше ул Миңнеханов?
Минем өчен бик гады гана, теге һәр кешенең дә сүзен Әр, ну, біз анда дүрте болды, дүрте бізім де сүзін тыңлады, әм, сұрашты, біз нешек ешкей біз. Әр барығызға да бір уақытны бүлді, міне, деге, міне, барығыз білен сөйләшіп, ғадығына сөйләшті, мінде негәрігіз бар, деп. Менің үшін бік ғадығына сұрашу тұйылды, мен өләдің емді, деге, бік зұр әшісәл болыр, деп, ғадығына матыру сұрашу болды.
Мен әбетінде Татарстан делегациясы анда IT шеркет білен келешу имзалады. Татарстанда IT білгішілерін әзірләу турында, мен әшуші олар әшлікілі сәферге бардылар. Шында Миңниханов әйтмәді ма, анда да татарлар еші оның үшін ғадәти хабар болған ма, есе яңалық болған ма, қуанған ма олаңа, битараф қолған ма, реакция ниндерек болды?
Ансы білмейм, қуанған ма, өкмен ма олай етті, мен келешектейін, дегер шушы IT технологиялар олға кетсейін де, оларға да бізге де бірге-бірге шундай ішлер ұйыштыруға, ішлер алып баруға жеңілірек болашақ енді. Бәлкі студентлардың келуі мүмкін, Қазаннан студентлардың келуі мүмкін болар. Вот, шулар мен бәлкі ішлер алып баруға тұру келер. Вот, келешекте енді, оның сөзі бойынша келешекте бірге-бірге шундай милләтебезге файдалы ішлер, милләтебезге файдалы ішлер башқаруға башкарасак біз дедейін да.
Яғни нендедір конкрет планлар турында сөз бар ма сіздің?
Йоқ, біздің бит бұл бик тіге официал болмады, бұл тек қана ол бұның планында да түгел еді. Аның планында бит енді шул IT технологиялар үшін келгені, ол шушы көрісуден башқа бізге өзінің уақытын бөліп қана тіге сөйлесіп, тез арада ғана сөйлесіп алдық.
Ұзақ дәвам етті ме ұшырашу?
Ұшырашу ұзақ дәвам етті дейірем. Ашықмады, мен ойлағаным ол бек ашығыр деп, ашықмады біздің фотоларыны көрады, видеоларыны көрады, біздің бәрі матуриттер сөйләші отырды. Бір 40 минут дейірем.
Міне, олар Америкаға еш ері бейт Татарстан делегациясы. Миңниханов өзі инглише сөйләші әмі?
Әйе, инглише сөйләші екен. Мен аны білдім, ол инглише үйрене екен. Хәм инглише, мен андағы болған нелер білен, ол инглише сөйләші әйе. Мен өзімді алтырап кеттім. Біздің білі матуриттер татарша сөйләшті, шынан тіге татарша сөйләшті, шынан көбейбірлер білен қызықсына, бізге көбейбірлер турында сөйләдейінде, әмі татарштан дайды болған халі, әмі мәне, бүтін дүния татар ешәрі форумы болды бейт. Ол сұрады, сіз анда келдігіз мі, сіздің шақырдылар мы, деп, сонда шақырды, университетіға әзірлені турында көп сөйләді.
4 сентябрьдә Татарстан хөкүмәте белән Карнеги Меллон университеты арасында меморандум имзаланды. Татарстанда мәгълүмати технологияләр белгечләре әзерлек торган халыкара мәгариф үзәге ачу планлаштырыла. Миңниханов сүзләренчә, проектны киләсе көздә эшләтеп җибәрү күздә тотыла. Питтсбург яшьләре белән очрашуда Миңниханов киләчәктә аларны бу проектта да катнаша алуын, Татарстаннан студентлар килгәндә алар белән эшләү мөмкинлеге дә була алуын белдергән. Без очрашуда катнашкан Илмир Әхмәтҗанов белән сөйләштек. Соңғы хабарлардан соң азатлық толқындарында сізіне Башқұртстан яңалықтары күте. Әзір микрофон алдында Илдар Ғабидуллин.
Татарстанның Русиядағы тулы вәкәләтле вәкілі Рауил Әхмәтшин бүгін Сурия рәсмиләрен қабыл итте. Ұшырашу Сурия яғы тілегі бойынша өтті. Рауил Әхмәтшин Татарстан президентінің һәм татарстанлыларының түп тілегі Сурия жерінде тынышлық орнашу һәм Русия белән Сурия арасында дустана мөнәсәбәтләр ныгуы булуын билгеләде. Түркияның күнбатыш ярларында канунсыз иммигрантларны Европаға алып барышы қарап батты. Түрік телеканаллары хәбәр әйткәнчә, 58 кешенең җәсәде табылған. Қарапта барлығы 102 кеше болған. Канунсыз иммигрантларның күпшелеген Ғирак һәм Сүриядән Европаға қашырға теләүчеләр тәшкил итә. Түркияның көнбатышындағы Афьон вилаятендә курал сакланган хәрби килеттә 25 хәрби халак булды һәм 9 хәрби яраланды. Радиус корреспонденты хәбәр итүенчә, бу шартлау гранаталар сакланган урында булган. Хәрбиләр шартлау сәбәбе тикшерелә дип белдерә. Пусирайот Түркмен яклаучы адвокатларның берсе Марк Фрейген тикшерү комитетына чакырылган хукукчы 6 майда Мәскәүдә Созлык мәйданында узган тәртипсезлекләр эше буенча шахит буларак чакырылган. Сорау алуга чакыруны Фрейген Пусирайот Түркмен яклаган өчен басым ясау дип атый.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан башкаласы бу көннәрдә төрки илләрнең министрларын һәм театрларын кунак итә. Уфада Төрксой оешмасының чираттагы җыены һәм Туганлык исемле төрки театрлар фестивале үтә. Шагыйрь Наҗар Нәҗми вафат булган көн аның туган ягында иҗади кичәләр белән искә алынды. Тулырак итеп Байтулла Фаткулин сөйли.
Башкортстан сәясәттән берни тиклем ситләшеп, мәдәният дөньяһына сумды. Өфөлә Төрксой илдәре ултырышы, Туганлык фестивале, бәйүсе Хашим Мостаевтың яңа китабының исем туйы, 4 июльдә Назар Нәҗмидең вафатына 13 ел тулуга арналган хәтер кисәһе үтте. Барыһы турында интеклебрәк артабан. Өфөлә төрки телле халыктардың Туганлык фестивале башланды. Ул Конгресс холл бинаһы алдындагы мәйданда асылды һәм 13 сентябрьгә тиклем дәвам итәсәк. Спектакльләр Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт Академия драма, Рус дәүләт академия, Өфе Нур дәүләт татар, Мустай Карим исемендәге милли эшләр һәм Башкорт дәүләт опера һәм балет театрлары сәхнәләрендә күрһәтелә. Туганлык фестивалендә төрки телле дәүләтләр һәм Рәсәй төбәкләреннән ямгыһы 17 театр катнаша. Уның тәүге көнендә Башкортстанның төп театры Мәҗит Гафури исемендәге театр Әхмәт Зәки Вәлиди туган тарихи драмаһын куйды. Туганлык фестивале заманында билдәле башкорт режиссеры хәзер Ырымбурдагы өлкә драма театрының художество итәксеһе Рифкат Исрафилов башлангысы менән оештырылгайны. Ул быелгы фестиваль барышында осталык дәресләре күрһәтә.
90-нчы елларда күчергәнешле хәлләр килеп туды бит инде безнең илдә. Ул вакытта театрлардың гастрольләре оештырылуы мөмкинчелек юк ине. Бер-береһенең спектакльләрен карарга мөмкинчелек юк. Һәр театр әгәр дә үденең Казанында гына кайнай икән, аның үсеш кимәле кәмей. Шуның өчен бу фестивальдә оештырган вакытта без ошол турында уйланык. Мен Башкортстан театрлары бик кызыклы театрлар. Шуның өчен шу бәйләнешне яңынан тудырыр өчен, шу бәйләнешне яңынан үттерер өчен туганлыкты оештырдык. Һәрбер фестиваль иҗат өчен яңа импульс бирә. Монголоязычный, финно-угорский фестиваль, северокавказский фестиваль дар оештырылды. Шул теория, шул идея кабатланды оларда. Әлеге тикен менә бул фестивальдар Россиянең региональный театрдан дала дәвам итә.
Туганлык фестивалының башлангычында торган Рифкат Исрафилов һөйләне. Туганлык фестивалендә һәр төбәк һәм ил конкурска бер спектакль сыгара. Башкортстанданның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры яклай. Коллектив театр режиссеры Айрат Абушахманов куелышында Мостай Кәримдең Ай тотылган төндә трагедияһы буенча спектакль тәкъдим итә. Әйткәндәй, 6 ел элек узган Хуңга туганлык фестивалендә Айрат Абушахманов Кәкүк ояһы спектакле менән гран-при яулагайны. Айрат Абушахманов әйтүенсә, фестиваль яшырак узгарылырга тиеш. 5-6 елга бер тапкыр дөрес түгел.
6 ел үтеп китте Хуңга фестивальдан һуң. Бул фестиваль өчен бик зур вакыт, чөнки 6 елда фестиваль онытыла. Менә мәсәлән, шулык безнең күршеләр Казандар, улар фестиваль Нәүрүзде ел һайын үткәреп торалар. Бер ел спектакльләрне күрһәтәләр, икенче ел лаборатория итеп күрһәтәләр инде. Төрле яктардан режиссерлар, актерлар килә, нимәгәләр өйрәнеп кайталар. Һәм Нәүрүз дигән фестиваль гел кулактай ишетелеп тора инде. Туганлык онытыла башланы һәм икенче фестивальдарда Төркияле шулык төрки телле театрлар катнашканда гел килеп карай торганнар. Сезнең бик шәп фестиваль була торгайны, туганлык кайда булды ул? Нишләп сакырмайсыгыз? Әллә безне сакырмаенча гына үткәреп ятаһыгызмы дип карайлар. Шуңа күрә быел үткәрелүе бик яхшы эш дип уйлыйм. Һәм фестивальды яхшырак үткәрергә кирәк, һәм фестиваль яшәргә тиеш дип уйлыйм инде. Һәм быелгы фестивальдә спектакльләр күрһәтү генә түгел, конференциялар була, һәм лаборатория була. Рифкат Вакилович Исрафилов безнең Академия театрының яшь режиссерлар өчен мастер-класслар буласак инде.
Мәҗит Кафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының режиссеры Айрат Абушахмановты тыңланыгыз. Туганлык фестивале барышында Өфүлә Төрксой халыкара оешмасына караган илләр һәм республикаларның мәдәният министрлары ултырышылау үтә. Оның ичендә Азербайҗан, Кыргызстан, Казакстан, Үзбәкстан, Төркия, Төркменстан, шулай ук Башкортстан, Татарстан, ТВА, Саха-Якут, Хакасия һәм Молдова составындагы кагауз вәкилләре катнаша. Төрксой вәкилләре туганлык фестивален тантанасында катнашты. 7 сентябрьдә Башкортстанның халык рәсәйнең атказанган артисты, курайсы, актер һәм педагог Гата Сөләйвановның тууына 100 ел тулуга арналган сараларда була. Шулай ук бүген улар катнашлыгында Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төрксой кафедрасы асылды. Бага тиклем Өфүлә Төрксой оешмасының даими шура ултырышлары 2000-нче һәм 2003-нче елларда үткәйне.
Азатлык радиосы Уфа.
100 яшкә әйтеп килгәндә лә китап сыгарырга була. Башкортстанның атаклы бәйеүсе Томышы менән Кушнарын районынан булган Хашим Мостаев икенче китабын сыгарды. Басма Тулыханса Фәйзи Гаскаров исемендәге бәйеү ансамбленә арналган. Урыс телендә сыккан китап «Далекое близкое» дип атала. Хашим Мостаев үзе лә Аллах елдар аша ансамбльдә бәйегән. 94 яшьлек бәйеүсе әле лә яшьтәрсә хәрәкәтле, аңа ла төәл. Китабының исем туенда башкорт шагыйре Мәҗит Гафуридың улы Мадрил Гафуров халык шагыйре Мостай Кәримдең кызы Әлфия ханым катнашты. Әйткәндә, Хашим бабайның бул китабын заманында вафатына тиклем Мостай Кәрим үзе редакциялаган һәм фатихаһын биргән булган. Хашим Мостаев «Далекое близкое» китабын Фәйзи Гаскаровның тууына 100 ел тулуга арнаган.
8 ел эшләдем. 8 ел буена эшләдем. Чөнки бу китапты Мостай Кәримгә мин күрсәттем. Ул миңа редактив дитте. Ул миңа вдохновляет дитте. Ул миңа сүз шалар Йоханна. Шуңа күрә мин бик та рәхмәт тарухны. Мин һәр вакытта оның әйткән сүзләрен бүтәһен дә әле лә булса да күз алдымда исемдә тотам.
Атаклы бәйеүсе Хашим Мостаевты тыңланыгыз. Әдүртөйлелә Башкортстанның халык шагыйре Назыр Нәжмидин вафатына 13 ел тулды искә алдылар. Шагыйрьнең тауган авылы Миңештәлә ошога арнап хәтер көне узгарылды. Унда шагыйрь язучылар, Назыр Нәжмидин тугандары, Дүртөйлә районы укучылары, хакимият вәкилләре катнашты. Улар шагыйрь һәйкәленә һәм каберенә сәскәләр һалды, йорт музеен караны район үзәгендә шагыйрьнең исемен йөрткән Башкорт гимназиясында үзәк китапханала үткән очрашуларда катнашты дип һөйләне. Атлык радиоя хәбәрсәһенә Дүртөйлә районы мәдәният һарайының директоры Мөдәрис Мөсифуллин.
Башкортстанның халык шагыйре Назыр Нәжминең безнең арадан китүенә бүген 6 сентябрьдә 13 ел тулды. Тагын килде бер көз, җиргә сипте алтын тәңкәләр, казлар булып шәйенде хәзер, язын чыккан сары бәпкәләр, тагын килер көзләр, ә шуларның минсез килер берсе бер вакыт. Ә шуннан соң инде һәр вакыт дип язды Назыр Нәжми. Вафаттан соң шагыйрьнең кабер ташында күчерелеп язылган бу сүзләр һаман да тетрәндерә, уйландыра. Менә 13 ел рәттән шагыйрьнең якташлары аның туган һәм вафат көннәрендә һәйкәленә, каберенә чәчәкләр сала, төрле мәдәни, әдәби чаралар үткәрә. Бу елага Башкортстан Республикасының Язучылар Берлеге дә катнашырга теләк белдерде. Идарә рәисе, танылган язучы Риф Галим улы Туйгын бу чарага зур әһәмият бирде. Алдан ук Дүртөйлегә килеп, хакимият башлыгы Ренат Мәсгуд улы Хәйруллин белән бергә хәтер көнен үткәрү планын расладылар. Иртә белән башкалабыз Уфадан 25 язучы Дүртөйлегә килде. Алар район җитәкчелеге, урындагы әдәбият сөючеләре, укучы, укытучылар белән бергә Назыр Нәжминең һәйкәленә һәм каберенә чәчәкләр салды. Йорт музеен карады, район үзәге дәге шагыйрьнең исемен йөрткән Башкорт гимназиясында үзәк китапханада үткән очрашуларда катнашты. Яңа әдәби әсәрләр укылды, хатирәләр белән уртаклашты, сорауларга җаваплар бирелде. Тагын килер күзләр, ә шуларның минсез килер берсе бер вакыт, ә шуннан соң инде һәр вакыт. Әйе, җиргә кабат күз килде, 13-нче күз, Назыр Нәжмидән башка. Әмма ничек кенә булмасын, шагыйрьнең каберенә илткән сукмакта язлы күзле үлән үсмей, кыш кар капламый, чөнки югарыда әйтеп үткәнемчә, ел әйләнәсенә анда халык үзелмей, укучылар, укытучылар, гомумән, әдәбият сөючеләр аның туган авылы Миңештәгә күмелгән урынны ур башына килеп, яраткан бөек шәхес, кеше һәм шагыйрьгә үзләренең ихтирамын һәм хөрмәтен күрсәтә, тере чәчәкләр сала. Шагыйрьнең һәйкәленә мәрмәр ташны уйып, җирдә якты изен калсын, кеше ул дип әйтә алырлык дигән бик мәгънәле сүзләр язылган. Нинди фәһемләм эчтәлекле сүзләр. Безгә әле җирдә яшәгән кешеләргә, киләчәк буыннарга искәртмә, аманат һәм шагыйрьнең васыяты. Катмарлы тормыш һәм иҗат юлы үтеп, исән чагында ук үз васыятенә тугры калган, әдәбиятыбыз тарихында тирән из калдырган кеше ул. Авыл капкасын саклап торучы Шадыра Малай, Бөек Ватан сугышы ветераны, җырчы, шагыйрь, драматург, публицист, Башкортстанның халык шагыйре Назар Нәҗметдин улы Нәҗметдинов. Халык шагыйренең исеме һәм иҗаты халык күңелендә, ә урыны оҗмахта булсын.
Дүртөйле районында халык шагыйре Назар Нәҗметдин вафат булуына 13 ел тулуга арналган саралар турында язучы Дүртөйле районы мәдәният һарае директоры Мәдәрис Мөсифуллин һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Уку еланың беренче атнасы тәмамланып килә, инде мәктәпләрдәге чынбарлык та ачыклана башлады. Рәсмиләрнең җәй ахырында төзекләндерелгән мәктәпләр, дәреслекләр һәм башка кирәк-яраклар турында тоткан хисапларын мәктәпкә килгән балалар һәм ата-аналар күрә. Казанның 40лап мәктәбендә дәреслекләр җитмәү турында Казан хокук яклау үзәге хәбәр иткән иде. Бу мәгълүматны хокук яклаучылар Мәскәү һәм Киров районы методик үзәкләреннән алынуын белдерсә дә, мәгариф министры Альберт Гыйдметдинов бу хәбәрне ялган дип атады. Җитмәгән дәреслекләр кайчан һәм кем акчасына алынар? Моны министрлык һәм мәктәпләргә калдырыйк. Ул арада балаларын мәктәпкә җыйганда шактый акча тоткан ата-аналар өстәмә чыгымнар булырга мөмкин дип борчыла. Ике малай әнисе Мөршидә Кыямованың 7 яшьлек улы Ихтияр Казанның 33-нче мәктәбендә 1-нче сыйныфта укый башлады. Мөршидә ханым әйтүенчә, быел Казан мәктәпләрендә ата-аналар дәреслекләрне сатып алмаса да, эш дәфтәрләре өчен аларга үзләренә түләргә туры килгән. Мәктәпкә әзерлек чыгымнары турында ул үзе тулы әйтеп сөйли.
Менә без быел 1-нче класска 2-нче улыбызны бирәбез. Без инде 2-нче баланы мәктәпкә әзерлибез дигән сүз. 7 яшьлек улыбыз Казанның 33-нче мәктәбендә укырга барырга әзерләнә. Мәктәп әйберләре алдык. Мәктәптән гәрчә әйтсәләр дә, укыту әсбәпләре бушлай дип, рабочий тетрадь, эш дәфтәрләренә 1500 сум акча түләп кайтты.
Китаплар бушлаймы? Былтыр сатып алырга кушканнар иде, быел ничек?
Безгә сатып алырга китаплар бушлай дидиләр, әмма менә рабочий тетрадь, эш дәфтәрләре, монда инде математика, вакытча кирәчәк Петерсон сәне, Петерсон дәреслекләре. Менә 1500 акча сорадылар бездән. Аны мәктәп әти-әниләр үзләре алырга тиеш, ләкин безнең мәктәп үзе алганда без мәктәпкә генә акчаны бирәчәкбез.
Ул эш дәфтәрләре, ул ничек дип әйтим, ул китап рәвешендә, теге совет заманда кебек дәфтәр түгел инде.
Түгел-түгел, ул әнә минем аңлавым буенча, ул Петерсон программасы буенча, математика, хәзер 1-нче класстан Петерсон программасы укытыла бит инде.
Йо, ул китапның бер өлеше була инде, я, аңладым.
Йо, алар берничә бүлектән тора.
Аны
менә үзенең китабы да бар, дәфтәр кебек, и дәфтәре дә бар, китап кебек.
Аһа, а китабы бушлай, дәфтәрен сезгә сатырга инде, сезгә сатып алырга туры килде.
Әйе, сатып алачак, без әле кулга булмады, әле акчасын гына бирдек.
Киемнәр бик кыйммәтлеләр, киемнәр ничек? Форма бармы сезнең мәктәптә?
33-нче мәктәптә безгә заказ буенча мәктәп үзе тектерде. Безнең кыйбатка төшмәде, 1,5 шалбар һәм жилет. Күлмәген сатып алдык. Бәяләр теге ничек дип әйтим инде, уртача, әллә ни зурдан кубып нитмәсәң, күтәрергә була инде. Бала где-то минем уйлавым буенча 1-нче класска ир баланы әзерләү өчен 10-12 мең акча кирәк.
Шулай күп кирәкме?
Шулай күп кирәк. И анда бит инде китап миләре керә. Китап сала торган рюкзак, ранец, сумкалар инде, мәктәп букчасы.
Әйе, әйе. Шулар, аннары киемнәр, икенче алмаштырырга аяк киемнәре кирәк.
Аяк киемнәре, физкультура киемнәре, безнең бассейнга да йөриячәк, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә кирәк.
Спортка дагын аяк киеме кирәктер айрым. Чоңгылар.
Спортка үз киеме дә кирәк, аяк киеме дә кирәк. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшел төсме, әле аны ансы да бар.
Я, ансын үзегез аласызмы соң инде?
Үзебез алабыз, барысын да үзебез мәктәп, бары тик менә шул эш дәфтәрләрен алырга оқшасырадық, қолғанларын өзіміз аламыз. Барысына да түзірген бұла, мені әсі-әнінің мәктәп ішіне бік қоты жекмәсінлер еді. Шынтына ғана бік бұршылып тұрам. Шынки ұшы біздің жиылыш болды. Бассейнлы мәктәп болғашты, мені бассейнларда жүл тұрға, кезі тұрға список сұрадылар. Әміне біз ішлегәстін, елімді, өзімді ішлегәстін, ол бізге қиынға тұры келе, іштен ойрылып, мәктәпке де бөлінерге керек болашағынды.
Өзлерінің кішілері жетмеймін, ешін айтыға таналар сұнанды?
Мәне, өзлерінің кішілері жетмеймді, ол бізді мәктәп қайрақатқа шықты, бізге оқшаны әзбирәлер, әттенелер жекесіне әуделелер көбішіні. Бұлынды қанышыны ғайыплеп табылмын, ішлей тұрған әттенеге қиынға да тұры келе.
Әсізді?
Актив қотнастырулары мәктәп тұрмышына.
Мәршиде ханым, сіз айттыңыз, екінші ұлыңыз Нәжибәрі біз деп. Бірінші ұлына жіберу мәктәпке жеңілірек болды ма? Ақшасы әзірек кетті ма?
Бірінші ұлына жіберу ауыррақ болды, чөнки біз ол вақытта әлі еш ғойлайдік. Ол вақытта материалы жоқтан да, рухи жоқтан да ауыр болды. Ол вақытта жылап біткен еді, нешектір. Бірінші ұлына мәктәпке жіберу ауыррақ, баса ауыр етуге, баса тұрмышта жүргесі болғаштан олай ауыр туге, жеңілірек.
Но ақша шоқты көп кейті әбіт ол бір кішінің үш қақы деген сөз айтасыз 10 мүн дейсіз, 10 мүн, 12 мүн.
Кейтәнді, шоның үшін мен біздің балаларының орасы 10 ел, біз материал жоқтан, ояқтарлық басып тұрғашқына екінші баланы олып қойтырға жығырат еткен кісіде, соға көре бұл екінші ол қадірлі ақшаны жәлләмейіз әмі, оныңына тұтырлық бар, Аллаға шүкір.
Сіздің танышларығыз мен ақшасы болмаса, жетмәсе, нешілерінде? Танышларығыз арасында ек мандилар?
Ақшалары жетмеген кішілеріне бірді білмейін, ақшасы жетмеген кіші білмейін шоу, ақшасы. Хүкімет болу шабетін дандиларға. Хайриякциялары оза.
Мәктәпке ремонт ақша сұрамадылар мысын әлі?
Бізден 33-ші мәктәп, яңа мәктәп әлі ақша сұрамадылар. Әлі бұрынны да түтмеген мәктәпке, бәлкім келешекте сұрарлар. Ол әліге сұрамадылар, олай ақша сұрап, ентікмәділер. Ол үшіні қазір бек ұстағына үшілерінде, оны жиылышларда әйтмейлер, оны ойырым-ойырым. Ата-аналар комитетіндағына халитіледі ол, ата-аналар комитетіндағына халитіні, оны қазір біт ұстай етіп үшінлер, қышқырып жүрмейлер, тілесе қоя оқша берегізірін ұтқады.
Сіз қазір 1-ші сентябрға әзір енді толысынша?
1-ші сентябрға әзір бүтін әйдіріні алып бітірдік, ұлымызға шешеккіна тұтасы қалды.
Шешекте қиметлені?
Біз шешекләні жәйі бойы ауылда өстірдік, өз бақшамызда, ұлым өзі өстірді, сұла сүйіп жәй бойы. Бақсыз оқы тұшыға алып барам деп, соңа көре Аллахы берсе, біз ауылдан алып келеміз шешек бұкетін. Оған мәктеп болғаштың, біздің мәктепке обязательно алып келерге керек гүл, қан, балалар китабы, әдәбиеті, әдәби китап. Біз оларды да әзірлеп қойдық. Гүлді өстірдік жәйі бойы, қан, әдәби китапларды әзірледік. Мәктәп китапханасына бұлай кетерге.
Сіздің мәктәбіңіз нешік, яқшы жиһазландырылған мысың, сіз онда барып қарадығыз мы?
Біздің 33-ші мәктәп, авиатүзіліш районында орнашқан 33-ші мәктәп, бик яңа заманша шәңілген екі қотлы мәктәп.
Анда нешік конкурслар болды ма, көріу ауыр болды ма?
Менің ұлым арда әзірлік курсларына жүрде ұзған елна кіреті ауыррақ болдым де, ләкен тұрыштық.
Бұл татар мәктәбі ма, елі ғадати мәктәп ма?
Йоқ, татар мәктәбі түгіл. Біздің класс, біздің синасығыз, бірінші класс синасы абылашы, хам ұл татар уклоны білен. Анда тәрбие татарша болашақ. Укытулар руша, ә тәрбие татар милиша болашақ деп ұшандырдылар.
Неше көзегізден оқыдан асыздыр енді мәктәпке барыр алдынан? Нені хисләр?
Оқыдан боланы жәлім. Боланы жәлім. Мені қар күнне иттен тұрып мәктәпке бару ол бік әйбәт түгіл. Онлары бік көмірлі қай түгілінді. Онлары бік бізден өзіңіз білесіз мәғариф системасы. Мәғариф системасы бар яқтан да жақсы деп айтармын мен. Бізде бік дұрыс білім берелер деп санамын мен қызғанышқа қоршы. Біздің мәктепте бік мәктеплерде ғадетте балаларыны парта артына отырып, тұншу класларда сағатлар бойы тұталар.
Иә.
Мен, мәселе, мен тілер едім ұлымның китапханаларда еруін мен мәктеп білен, түрлі театрларда, көргәзмелерде, түрлі хүнәриелеріне экскурсиялар жасауын тілеймін. Мен тұншу класларда отыртмасынлар оларына тігіп, мен дейдір бір қағиданы үйретіп. тормошка үйрәтсеннәр иде диюм инде.
Мәршидә ханым, сезнең ул мәктәптә уку бер сменада булачакмы? Ул 1-нче класс балалары ничә сәгать көненә укыячак?
Безнең мәктәптә 2 сменада дип әйттеләр.
Сезнең малай ничек укыйсын?
2 сменада, ну 1-нче класслар алар барысы да 1-нче сменада булыр дип уйлыйм. Чөнки 1-нче сыныф баласына 2-нче сменада уку бик авырга туры киләчәк.
Ие, ничә сәгать көненә?
Эшли торганда булса. Көненә безнең 3 сәгать. Әлегә әйттеләр, 1-нче атналарда 3 сәгать булачак, аннары 4 сәгатькә күтәреләчәк диделәр.
Баланы бит инде илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк, ул сез эшли торган кешегә аурак бит инде ул андый.
Менә ие алтын уйлап бетермәгән әле, листә белән алып барырбыз инде, ә алып кайтуны менә нишләрбез, мөгаен эштән берәр нишек сорарга туры килер инде.
Мәктәптә калып тору шундый.
Туган көн тәртибе әле ул 1-нче атналарда булмаячак, но тора бара булачак инде, анда да ләкин менә 7 яшьлек баланы көне буена мәктәптә калдыру ул әти-әни тарафыннан бик каты
әйбәт түгел
инде. Әйбәт нәрсә түгел инде. Бала 25-әр класслы, 25-әр бала утыра торган сыйныфта, бала көне буе утырса, ул баланың психикасына бәрегә дә мөмкин.
Ашатулар ничек соң мәктәптә, сез белешмәдегезме?
Ашатулары, ашату мәсьәләсен белмәгәле без, ашату әйбәт булыр дип ышанабыз инде. Акча, урына акча бирәсе булмый, аларны акчаны махсус карточкаларда саклана алачак, шул карточкага гына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ашыячаклар. Бала да кулында акча йөртмәячәк, ансы тоже плюс.
Әйе, нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар, сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләрме?
Әйе, әйе, әти-әни баланы ишек төбендә генә кертеп җибәрә, бала үзе шишенергә тиеш. Әти-әни мәктәп эченә кереп, анда теге баласы белән чүчүп китеп утыра алмый. Ишек төбендә генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклаучы торам, анда укытучы каршы алама?
Әйе, әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар, вахтер, сакчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы? Теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә.
Балага карточка бирелә, но безнең мәктәпкә шәхсән менә шит кешене кертмиләр. Мин әле теге укыта башламагач белмим, но шит кеше керттермиләр безнең мәктәпкә. Алдан мәктәп белән килешү була, баланы киләчәк инде алар биреп тә җибәрмәячәкләр. Алдан без теге договор төзибез, килешү төзибез. Теге генә бирегә мөмкин менә абыйсына, әтисенә, яисә әнисенә. Бала үзе генә мәктәпкә йөрисе булса да килешү төзергә кирәк. Мин баланы үзем генә йөрергә рөхсәт итәм дигән.
Иминлек өчен курыкмыйсыз инде, шулаймы? Мондый таләпләр каты булгач.
Таләпләр каты булганга гына түгел инде, Аллага хыга тапшырдык ул таләпләрдән генә түгел, күрәсе нәрсә күрелә, Аллага тапшырып эшләргә кирәк инде бу очракта, дип уйлыйм.
Улын быел Казанның 33-нче мәктәбенә әзерләгән Мөршидә Кыямова белән Бикә Тимирова сөйләште. Мәктәпләр темасын дәвам итеп, Оренбурның Татар Каргалысы һәм Казахстан белән чиктәш Озерки авылындагы уку йортлары турында Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
1 сентябрьдә республикасының 900-дән артык мәктәбенә белем алырга дип 400 меңнән артык укучы килде. Шуларның 22 меңнән артыгы 1 сыйныфка баручылар. Яңа уку елына хәзерлек балаларның әти-әниләре өчен елдан-ел кыйммәткә төшә. Мәсәлән, Русиядә 8 ел эчендә баланы мәктәпкә әзерләү өчен акча тоту 2.5-ка арткан. Русиядә әгәр дә 2005 елда баланы 1 сентябрьгә әзерләү өчен 6150 рубль тирәсе акча тотылса, бүген ул 15200-гә җитте. Узган ел белән чагыштырганда бу чыгымнар 30%-ка арткан. Бу мәгълүматларны Россиянең 46 регионында уздырган җәмәгатьчелек фикерен өйрәнүче Бөтен Русия үзәге бастырып чыгарган. Соңгы елларда русияләр акчаларын мәктәп формаларына һәм язу әсбапларына күбрәк тота башлаган. Оренбург өлкәсендә әлеге уку елында 8000 мәктәп формасы ташламалы хак белән сатылган. Уртача мәктәп формасы 2000 тирәсе торса, ташламалы талон 472 рубль. Кызлар өчен мәктәп формалары Оренбурда тегелсә, малайлар өчен аларны Орск әзерли. Ә күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләрдән булган меңнән артык балага өлкә бюджетыннан 1000 рубльгә матди ярдәм күрсәтелде. Оренбург өлкәсенең 4000-дән артык халкы яшәгән иң зур татар авылы Татар Каргалы мәктәбенә 1 сентябрьгә 430 бала килде. Шуларның 45 birinci sınıfka. İndi işqatlı məktəbinin divarlarına balalar sıymi başladı. Jitakçilər ikinci bina turunda uylanı. Rüzeli Abzalilovının Kızı birinci sınıfka kirdi. Ulu ikinciga. Uzi şafqat tutaşı bolup işli. Xizmet haqqı 10 000 terasi. Ul yaňa oku yılına barır işin balalarına satıp alınan kiyim salımlarını hem başka kerek yaraqlarını sonadı.
Mektep forması tıra 2100, talon bireler 400 sumga. 1700'lik forma buldu. Rubaşkısı 1000 fizkulturuğa 2000 yarımga aldık biz anı. Krasovki 700 sum buldu. Tüflileri birsin sminuğa 2000. Bulay Урамда киергә 1000 туфли булды. Китапларны бирәләр безгә мәктәптән, рабочий дәфтәрләргә 700 сум, 800 сум китте бу 1нче класс өчен. Барлыгысы дәфтәрләр, әйберләр белән 12-15 меңгә төште. 2 бала, кауна 30 мең. Приблизительно 10 мең.
10 мең эш хакы ой сайын аласың. Ә менә буларны инде җайлап әкренләп 1нче ой буе җыгансың.
Җәй буе җыйнап әкренләп әби бабай булыша, аларның ярдәме белән алдык инде. Бергә җыйналып.
1нче класс Сколько мы бала келді?
20 бала. Көбісі екінші, үшінші балалар.
Әлі компьютерді алғансыз?
Әби бабай компьютерін алып берділер.
Әлбетте, бір үзімәгіне екі баланы әби бабай ярдәмінен башқа мәктәпке әзірлеу қиын болар еді, дейді Рузеле. Бұл хақта әбилері Нәсима былай деп сөзін башлады.
Әр ел сайын барым мәктәпке 1-ші сентябрға шым қадарлы матурлар. Бигрәктә күңелләр тулып, елыйбыз нишек 11-ші класс, 1-ші класс балаларын җитәкләп чыгалар. Үзе безнең флагларны тотып, балалар круг биргән вакытта шул кадәрле менә дулкынланып китеп торасың шул ике күренеш арада бигрәктә нык кешегә тәэсир итә икән инде. Сөенә-сөенә кайтабыз мәктәпләр матур, ремонтланган, бик риза булып балаларны укырга илтәбез мәктәпкә. Әбейлер бір елда қалмайбыз, бік сейіне біз, яқшы етіп оқысынлар. Исәнлік берсін барысына да, оқтушыларға да, жүзімлік берсін, үшіләген кішілерге де, Құдай ерден берсін, бізден шул тілек оларға. Еллар тыныш болсын.
Рузеляның 10 000 зарплатасына 2 баланы үстіру қышқы киімнер керек болашақ. Әбейлер әнші кердам ет әшімке, олар да бетінде пенсияға ғына яшай. Істәмән енді кірімнер бар сізнің?
Мал осырыйбыз бетінде. Сыйырыбыз бар, шуның білән сүт әйбірлерін сатып алмайбыз. Шулай болғаш, ит өзі бізнікі. Екі бізді пенсия олабыз. Аллаға шүкір 8 000 пенсия олам. Мен бабайым да шулай міне. Шуның білән ердімнішәбіз енді бірге келебіз. Қазір біз семьяда кеше жите инде өзі бізге. Ярый. Ауыл үшін өзіңнің продуктың болғаш, бұл қадарлы нығыттырып, үзіліп алмайсың енді әйберіні бары бір керегінше тұтасың. Керек әйберіні алмайбыз деп те айтып болмай, ошай тұрған ризықларыны ола келебіз.
Тағын екі ынағыз бар. Оларыны өстіргенде жеңілірек еді ме? Әлі қазір өстіргенде ақша көбірек керек ме?
Тәуге бұнықларыны өстіргенде жеңілірек еді бары бір. Ол уақытта бітәлі олар екісігіне дерлік болдылар. Бірсі бұнығыз 11-ні бітті. Свердловскийға институтқа кірдім. Чейсті мені бір курсыны күп шықты. Екінші, өнігіміз үшінші класқа бара. Олда бекісі еніп, күтіп алып тұра.
Еңі оқу ел алдынан Оренбург үлкесінде оқытушыларға неше ел әттен автомобильлер топшырылып келе. Бұйлы да шолай болды. Оренбург үлкесінің ең яқшы оқытушыларына автомобильлер. Губернатор Юрий Берх еңі оқу ел алдынан регион көлемінде мәғариф системасындағы ең яқшы вәкілдерге жеңіл автомобиль мобильләр ачкычлары тапшырды. Өлкәнең барлык шәһәр һәм районнарыннан 44 педагог муниципаль ярышта җиңүчеләр булдылар. Бүләкләнүчеләр арасында безнең 12 милләттәшебез дә бар иде. Аларга төрле маркалы машина тапшырылды. Лада Гранд, Лада Самара, Лада Калина, соңгысына Илек районы Озёрка мәктәбе җитәкчесе һәм математика укытучысы Рәмзия Халит кызы Галькиева ия булды. Ул шулай ук яңа уку елындагы яңалыклар белән дә уртаклашты. Илек районы Озерки мәктәбе Казахстан шигендә урнашкан бердәнбер татар авылы. Рәмзия Галькиева сүзен дәвам итте.
Озерки урта мәктәбенә 1 сентябрьгә 150 бала җыйналды. Балалар саны кимемәде, безгә шәһәрдә укыган яшәгән балалар да кайттылар. Аларның монда туганнары, әби-бабайлары яши, берәүләре үзләренең шул гаиләләренең ниндидер проблемалар булып кайтты, ә берәүләре үзләре теләп җәйсен кайталар, әби-бабайларында булалар, иптәшләре белән татулашып, мәктәпне яратып, менә 9-нчы класска Радмир деген малай кайтты, ул үзе шәһәр малай әтисе, безнең Озерки авылы җигете. Шуннан соң 1-нче класска безгә шәһәрдән 2 кыз кайтты. 8-нче класска, 7-нче класска берәр баланы кайтты. Шәһәрдән 6 бала район мәктәпләре арасында ел саен үтә конкурс, яңа уку елына әзерлек буенча. Шул конкурста безнең мәктәбебез 5 ел призовый урын ала, матур гөлләр утыртып, ишек алыбызны бик матур итеп, мәктәпнең яңа кабинетларыбызны, бигрәк тә 1-2 класс фокус буенча килгән кабинетларны балаларның үзләренең иләре кебек итеп, матур итеп урнаштырдык, 1-нче урыннарны яуладык. Школа Оренбуржа конкурсында безнең мәктәп катнашып, грантны алмаса да, районда 1-нче алып, 40 меңлек грант район администрация бирде.
Сине бу зур бүләк белән без тәбрик итәбез.
Бөтен авыл куанды, рәхмәт. Үзебезнең авыл совет председателе Бердин Илгиз Мисхатович үзенең шоферын алып килеп, миңа ярдәм итеп, машинаны үзләре номерларын алып, бөтен эш китерган эшләрен эшләп, машинаны губернатор бирәк. Без аны авылга да кайтып куйдык.
Үзең правың бармы? Машина йөртә беләсеңме?
Машина булмады. Менә хәзер машина белән яңа гына әлбәттә электән кайтып күп итеп китаплар алып кайттык. Шул үзем машина белән. Минем коллективым бик яш. Яшьләр бөтенесе дә кызлар да җигитләр дә укыган. Бөтенесе дә бар шуңа күрә. Алар җиртәләр. Машинаны барабыз бөтен кирәк әйберләрне алып кайтабыз. Китаплар белән бик күп алып кайттык. Инде өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Машина булгач җиде килә башлады. Үзем бер дә уйланмаган идем. Изелә җиткәч тә киртергә өйрәнергә кирәк дип хәзер шундый планым бар киләчәккә.
Барлык китаплар белән тәэмин ителгәнме? Татар теле әдәбияты китапларын чыксызды.
Китапларым бөтенесе дә бөтен предметлардан бар, татар теле әдәбиятларыннан бар. Бездә группада школьное образование мәктәпнең каршында ачтык сандугач исемле заниматься итәләр. Безнең татар теле укытучысы Динара Габдельсәлемовна бу елдан без менә азрак аңа сәгатьләр чыгарып, ул инде мәктәпнең үзендә генә түгел, шул группада да татар теле әдәбият әлифба буенча безнең бәләкәй балалар белән дә программа әзерләп, шулар белән заниматься итәчәк. Иң зур куанычым шул, менә тарификацияләр бөтенесе үтте район буенча. Бер мәктәптә безнең кебек яшь кадрлар белән полностью укомплектоваться итмәгән телдә. Бөтенесе яшьләр, бернинди дә вакансия юк. Укытучылар үз белемнәре белән, үз предметлары буенча укуны алып баралар, үзебезнең выпускниклар кайталар. Бу елны сыйлды бездә 3 укытучыбыз китте ялга, бәбиләр артыннан дип әйтеп, аңа карамастан да яңалары чыкты. Бетереп кайттылар укуны. Бер генә физика укытучысы безнең авылыбызга Казанский авиационный институт бетергән, физико-математическая школа бетергән Казанда серебряный медаль. Фатахова Лилия Эльфировна дигән бер кыз килде. Үзе шулай язмыш яфрагы булып, аның ире монда безнең пограничная службада хезмәт итә. Ул кызны рөхсәт иттеләр. Монда физик укытырга. Беренче класска быел килсәк 10 бала. Арту өстендә түгел, балаларның саны безнең кими, күпкә кими, 6 балага кимеде. Әйтсәк инде алдынгы тенденция авылның кешеләре азая, яшьләр китәләр. Менә шул пограничная служба бездә тотып тора. В основном безнең яраттары бөтенесе дә эшли вахтада. Балаларның саны буенча бездә кими. 4 ел гына элек бездә 220 бала иде. Параллель класслар бар иде.
Шунысы да безнең өчен куанычлы булды, диде Илек районы Озерки мәктәбе җитәкчесе Рәмзия Галькиева 1 сентябрьдән өлкә бюджетыннан укытучыларга 25%-ка эш хакы да артачак. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Оренбург өлкәсендә һәм Казандагы бер мәктәпнең хәле белән таныштыгыз. Сезнең фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.